První, co mě napadne, když slyším vřesová studánka, vidím to dílo hotové. Ačkoliv logické by bylo, že ho vidím vlastně buď tehda, jak bylo, nebo jak si ho pamatuju v mládí našem pražovaném, anebo ve stavu podle fotek, jak to rekonstruuje mysl, ten odér toho místa a to všechno. Skutečně já vidím tu věc hotovou v každém detailu. Pro ilustraci jenom. Teďka jsme řešili, jak a jakým způsobem zavěsíme v kapli věčné světlo. Co může být větším důkazem, že tu věc vidíme hotovou.
Mně se asi vybaví ideální sepětí přírody a toho duchovního nějakého usilování člověka, jo? Že tam je i ta stopa toho času, protože to poutní místo vlastně 300 let žije, takže to není jenom nějaká nárazová nebo módní vlna, ale je to potřeba člověka spojit ty věci, jo? Přírodu a svůj vnitřek nějak.
Vřesová studánka se nachází v Jeseníkách pod Červenou horou. Duchovní tradice na tomto nejvyšším poutním místě Moravy a Slezska sahá až do 17. století. V roce 1946 ale místní kostel vyhořel a doposud nebyl obnoven. Časem schátrala a spadla i vedle stojící chata. O obnovu se snaží opakovaně mimo jiné akademický sochař Otmar Oliva, akademický malíř Jan Jemelka a architekt Miroslav Vochta. První dva jmenovaní jsou našimi hosty. V pořadu uslyšíte také sestřih z první veřejné prezentace projektu Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka.
Útlého mládí jsem jezdil do Jeseníku s mojím tatínkem, s mojí maminkou. Kam mě paměť sahá, jak se říká, tak moje paměť sahá, když jsem měl 3 roky a byl jsem s mojím otcem na chatě Švýcárna. Čili ta datace je jasná. Asi pamatuju vřesovou studánku, když mi bylo 5 let, 10 let, 15 let. Když jsme byli na akademii, pamatuju si konec té chaty tedy, myslím. Takže to mám i tu vůni mám zapsanou.
Pane Jemelko, kolem vřesové studánky dlouhodobě se soustředí několik umělců a vy jste vytvořili společný projekt, kdy jste postavili mohylu na tomto místě, místo kostela, který zhořel. Co vás motivovalo do toho se vůbec osobně zapojovat? Spojovat i s tím své jméno, malíře?
No, to bylo potřeba vlastně ty hodnoty, jo, o nějak obnovit nebo aj si je zdůvodnit, jo, že my jsme to zažívali za totality, kdy tady ty věci se posuzovaly jako protirežimní nebo jako protest, ale u nás to samozřejmě nebyl protest ve smyslu, že jsme chtěli být jiní než ta nablblá společnost, ale to byla potřeba nás jako asi nějak tu identitu potvrdit, jo, takže když Otmar zjistil, že ten kříž tam někde leží v příkopě, tak už bylo potom jako jasný, že to musíme nějak dotáhnout a na tu věc nějak upozornit i, jo. I když nebyla, my jsme do toho šli, do toho projektu, ještě s architektem Vochtou, že s Mirkem, ale jako bylo jasný, že to nemůžeme vyhrát, jo, protože to bylo ideologicky jako hned napadený, ale jako tady tím malým dílem se jako pro nás v rámci těch možností aspoň ta stopa tam zanechala, že?
Myslím, že jsme se domluvili jako vždy beze slov, že to tam prostě dáme. Já jsem vzal relief, který jsem měl doma od mojeho drahého učitele, pana Ladislava Culky. Je to pana Marie Královna a nám se to tam prostě hodilo. Tak jsme tam v srpnových dnech 93 zazdili. A protože jsme byli šikovní kluci, tak jsme tam to všechno vynesli na zádech. Je. Jsme byli na akademii, jsme byli mladí, holi jsme měli rádi, byly dřevěné běžky tehda. Čili bylo potřeba se stavit na Břesově studánce, která byla rozkladu, bylo tam vlhko, byla tam kosa, ale byly tam vztahy. A jestliže jsme tam postavili tu mohylku, to byl ten už výsledeček těch našich tehdejších vztahů, naší tehdejší, řekněme, lásky, tedy, co můžu říct, k tomu místu. A tušení dávných souvislostí, aniž jsme četli ještě, řekněme, tu bolestnou, místy krvavou, každopádně těžkou historii to kraje. A tu jsme si uvědomovali, teda já aspoň se začal uvědomovat, mnohem později, než jsme tehda ten projekt za to tláče začali dělat. Každopádně jsme to všechno tušili.
Promiňte, může to doplnit toto, jenom navazu na to, co tady bylo řečeno, že my jsme to měli rádi, jezdili jsme tam všechno, ale třeba já až teďka v rámci tady toho usilování současného jsem četl dopis svědka nějaké ženy, která zažila vyhoření toho kostelíka bleskem a šel mě mráz po zádech, teda upřímně, bez nějaké pózy. Němci bylo rozhodnuti, že budou odsunuti, nebo jak to řekneme, to je jedno vyhnání, nebo jak. Oni si na rozloučenou udělali mši svatou v tom kosteličku. Začala bouřka, oni vyšli ven v liáku, odcházeli dolů do kout a práskl blesk a ten kostel vyhořel. Jako větší symboliku bez komentáře. Prostě ten kostel zhořel, když oni se rozloučili s tím krajem. Toto jsou tak silné věci, že to nám furt se doplňuje, ta mozaika. Jo? Proč to místo je tak cenný nebo silný?
A teď je situace, kdy chcete znovu postavit v tomto místě kostel, znovu tam postavit nějakou chatu, která bude sloužit poutníkům, turistům. Tak to má taky nějakou symboliku?
No to je přece pouhá obnova. A to je přece pouhý návrat do těch správných struktur. Tady není pochyb, že ta věc se musí obnovit jaksi komplexně a celkově, protože ta kaple bez chaty být nemůže a tak dále. Ale Inčku.
No některé důvody jsou racionální, ty se dají přesně, šéf horské služby vám řekne, je potřeba, aby tam byla záchranný bod, jo, když se vrací od Ramzové lidi už unavení a tak dále. To jsou racionální důvody, jo, je potřeba lidem nabídnout pití a aby se schovali před liákem. Ale pak už jsou věci, které se třeba hůř definují. Někdo řekne, já nemám potřebu kostela nebo tak, jo, ale my to děláme proto, protože tu potřebu máme. Jo. Takže nám to připadá naprosto logicky, že vedle těch racionálních servisních věcí pro turistů musí být ten duchovní doprovod a ta nabídka duchovní.
Propojit chráněnou přírodu s duchovní nabídkou ale není jednoduché. Vyplývá to i z biologického posouzení Petra Githance. Vřesová studánka se nachází totiž v takzvaném území Natura 2000.
Soustava území Natura 2000 k nám přišla se vstupem do Evropské unie. Je to takový sjednocený pohled členských zemí Evropské unie na ochranu přírody a vztahuje se na určité vybrané biotopy, což jsou většinou uskupení, nějaká speciální uskupení rostlin a vybrané druhy. Když se na to podíváme z hlediska zvláště chráněného území, tady zhruba uprostřed je vlastně ten prostor pod Červenou horou. Jsme v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Červená hora a jinak jsme ve druhé zóně chráněné krajinné oblasti. Z hlediska Natury 2000 se tady nacházíme v ptačí oblasti a evropsky významné lokalitě, že jsme na stejném místě a v té evropsky významné lokalitě máme několik biotopů. Já jsem vybral ty, které se nachází nebo potenciálně můžou nacházet v okolí samotné chaty, ale i přístupové cesty a turistických cest, které pokračují dál na Keprník. A když se podíváme tady na ty červené poznámky, tak to jsou vlastně vyznačeny ty nejvíce negativní vlivy, které tam dneska jsou. a to je šíření kleče, která byla do Jeseníku vysazena před více než 150 lety, ale samozřejmě jsou tam i další vlivy, třeba tady ta vegetace silikátových skalnatých svahů a těch alpinských skal, to je vlastně to, co je nad Břesovou Studánkou. A tam zase třeba potenciální riziko takového toho neorganizovaného chození všude. A já si myslím, že naopak ta chata by mohla přispět k tomu, že když tam bude správce, tak tam bude lepší dohled nad tím, kde se ti lidé tam pohybují. Dále je tam jeden chráněný druh brouka, střevlík hrbolatý, který zase pohybuje se především v okolí pramenišť, v vlhkých místech, konkrétně byl zachycen vlastně v tom vlhkém suťovišti pod Břesovou Studánkou. To, že by ho stavba nebo řekněme nějaká manipulace s materiálem ohrozila, je dosti málo pravděpodobné, protože vlastně celá ta přístupová cesta jde v tom dosti suchém suťovém svahu, kde ta voda mizí do podzemí, takže proto zvířata nejsou moc ideální podmínky. A potom tam máme dva předměty ochrany v ptačí oblasti, což je chřástal polní, který už v těchto výškách není tak častý, on je spíš v těch kosených loukách níže, ale jeřábek lesní, který tam skutečně je a který se pohybuje kolem Červené hory, pohybuje se vlastně i třeba v těch lavinových drahách pod Červenou horou a tak dále. Tady zase není možné, že by chata zabrala nějaký prostor, protože ti ptáci samozřejmě nehnízdí, ale šlo tam o to, i ty námitky, které byly z hlediska ochrany přírody v minulosti, tak bylo rušení, jenomže v podstatě to rušení tím, že tam bude chata s kapacitou 12 ubytovacích míst, nebude výrazně větší, prostě bude tam chodit pořád stejně lidí, jako tam chodilo dosud. Tady už je přehled rostlin a živočichů, o kterých tam víme, nebo které tam hledáme. Tady jsou rostliny, to jsou vlastně zvláště chráněné druhy v kategoriích ohrožený, silně ohrožený, kriticky ohrožený. To jsou druhy tady u těch plusek, které aktuálně v terénu zaznamenal doktor Bureš, který je tady taky přítomen. On mi poslal tady ten seznam. Pak tam jsou druhy, které v oblasti byly, ale už vyhynuly nebo jsou nezvěstné, ztratili se odtamtud, takže ty samozřejmě nemáme zachycené. V roce 2012 Aquatest zachytil jenom několik druhů, ale bylo to pravděpodobně tím, že oni se skutečně zaměřili jenom na tu plochu. Doktor Bureš šel do většího okolí, protože si budeme v těch zmírňujících opatřeních všímat i těch vlastně zabezpečení těch cest, aby skutečně nedošlo k rozšiřování, k rozšlapávání a nějakému většímu poškozování.
Po druhé světové válce kostel místní na Břesové Studánce vyhořel, doposud nebyl obnoven, pak tam chata ještě roky vedle stojící fungovala, chátrala nakonec a spadla. A k obnově, o kterou jste se i vy sami jste usilovali, tak nebyla tato obnova možná tehdy kvůli režimu, pak kvůli penězům a dnes nic z toho není problém a obnova se rozjíždí. Jak to? Co se stalo za zázrak, že najednou nic není problém, maximálně nějaké úřední věci?
Problémy jsou, ale jako je tady ta vůle už 40 letá jednak, to se nestratí, že? A potom samozřejmě přijdou ty věci, že potkáte člověka, který hledá vlastně něco podobného a navíc ještě je schopný to podpořit i finančně. Nebo ne jednoho člověka, i víc lidí. Jo.
A kdo zatím je?
Vztahy. Zatím jsou vztahy.
A s kým?
No to je prosté. Pojďte se, my to vlastně máme od roku, ten projekt v hlavě od roku 76, že? Čili my jsme, můžeme si poklepat na rameno, my jsme to vydrželi. Tedy první projekt je 76-77. Potom v 80. letech, když jsem se vrátil z kriminálu, za totáč jsme to znovu oprášli, ten projekt. Už tehdy nevím proč. Řekli mi, že to bylo v roce 82. Kdo si myslel?
Já vím proč, protože tam hrozila stavba velkého hotelu. A nám to, protože to milujeme, to my si to říkáme, to nemůžeme dopustit. Tak jsme postavili protiprojekt. Jo? Normální chatu.
Tím jste zastavili.
Tím jsme to zachránili, můžeme říct. Přispěli k tomu, že ten hotel se tam nestavil. Jo?
Tak. A pak po revoluci jsme to nabídli arcibiskupovi Vaňákovi, blahé paměti. A ten nám řekl, hoši, vyberte si buď Vřeska nebo Maria Hilf. A protože náš drahý kmotr Tomáš Černoušek, architekt, měl za to táče jako my Vřesku, to on měl připravený Maria Hilf, tak jsme dali logicky přednost Maria Hilf, což se povedlo. A právě spoluautorem to Maria Hilf je Franta Zajíček, architekt, který teďka v podstatě vede tu skupinu architektů.
Tým architektů.
Tým architektů, lidi, kteří na tom pracují, na té Vřesově studánce. Jo, čili nic se nestratilo.
Já ještě pátrám po té osobě, která zlomila ten běh dějin v uvozovkách, že pominul problém peněz, pominula doba, tak to víme jak, že dokonce i já jako dítě pamatuju rok 89, ale kdo otevřel poslední vrátka, ten tok peněz?
To je můj přítel drahý z dětství. Neviděl jsem ho 50 let. Mně bylo 12, 9, když jsme spolu jezdili na hory. Mám, když jsme spolu kouřili první cigarety a co tam třeba nedávejte tohle. A pak jsme se ztratili. On žil životem, já taky životem a on se mě ozval po těch 40, 50 letech, loni, no předloni, jak to bylo?
No už to rok a půl, ne?
To rok a půl, v únoru. A ozval se mi do telefonu svým dětským jménem, protože on špatně vyslovoval. Tak místo Pavlík se ozval jako Maník. A já jsem viděl, že to je on po 50 letech. Myslím, že se ještě ten druhý den jsme se šli na horách a dohodli jsme se za použití celkem mála slov, že můžeme navázat jednak na to naše přátelství dětský a jednak na ten náš projekt, který jsme vlastně 40 roku, 30 roku, nebo kolik to drželi v srdci. To, že on ty peníze na to dá z lásky k věci, je to neuvěřitelné. O tom jsme nikdy nemluvili, proč to dělá. Já myslím, že to dělá jako ustrojení, z vnitřního ustrojení. Jo? Je to zvláštní, ale to je člověk, který nepotřebuje mít jachtu a tamto a ono.
Ale potřebuje Vřesovou studánku.
Potřebuje Vřesovou studánku, ale se domnívá, že
je
ze Šumperka, tak jako, ale
logický vazby.
Ať si každý na základě těchto informací udělá obraz, jak je chce. Ale my můžeme to jako svědčit o čistotě té věci. To je, to může říct málo kdo.
Teď jenom pro orientaci mluvíme o panu Holubáři.
Ano, mluvíme o panu Holubářovi.
Ten nápad na obnovu poutního místa Vřesová studánka už tu byl mockrát. Není to nic originálního. Takže v ten moment, kdy jsem já se svým kolegou, oba dva pracujeme a jsme majitele průmyslové firmy v Šumperku a rozhodovali jsme se, že uděláme něco trošku víc, než děláme běžně. Dnes se tomu říká vznešeně CSR, Corporate Social Responsibility, česky se tomu říká odpovědné podnikání. A lidsky to znamená, že ta firma kromě toho, že vydělává peníze, tak také trošku podporuje region, stará se o neziskové organizace a podobně. Takže my v rámci tady toho přemýšlení a toho, co děláme běžně, jsme chtěli udělat něco navíc. A z nějaké nostalgie nás napadla obnova Vřesové studánky. Je to dar lidem, není to žádná stavba, která by měla prezentovat nějakou pýchu těchto lidí, je to opět obnova toho kulturního a duchovního dědictví, které tady zanechali naši předkové. A je to také vyjádření lásky k místním horám a vyjádření úcty k těm, kteří v těchto horách třeba ztratili své životy. Ta naše motivace je snad tedy jasná. Je to obnova a zdůrazňuji především obnova kulturního a duchovního dědictví. Ty stavby sami o sobě, ty nejsou cílem, ty jsou prostředkem k tomu návratu. Proto byly velmi těžké diskuze o tom, jak má vypadat podoba, jaký má být účel těch staveb, aby jsme nezašli někam moc daleko, aby tam zůstala určitá pokora a na druhé straně zase, aby to nebylo příliš subtilní, aby tam nebyla jenom nějaká boudička. V té době, kdy jsme začali o tom záměru přemýšlet, tak jsme věděli, že jsou nevyřešené restituční nároky. Pozemky kolem obou objektů patřily Lesům České republiky, pozemky pod kaplí i pod chatou patřily a patří Agentuře ochrany přírody a krajiny. V dnešní době situace je jiná, ale ne moc lepší. Pozemky kolem Lesy ČR vydali v rámci restitucí, ponechali si tam pouze nějaký mrcásek cesty a točinu, aby se tam mohli otočit auta lesní správy, což je v pořádku, to byla dohoda, ale pozemky pod chatou a pod kaplí doposud vydány nebyly a tuším, že zatím vydány nebudou a snad probíhá dokonce i nějaká soudní pře. Ale to není ojedinělý případ, takže to neříkám, že to je jenom kvůli Vřesové Studánce, tak toto probíhá. To nám samozřejmě situaci stěžuje, protože pokud tyto záležitosti nejsou vyřešené, tak my nemůžeme v některých dalších procesních krocích pokračovat.
Vy máte svůj ideál a dlouhodobý vztah k tomu místu, takže vaše představa je poměrně jasná. Ale co pak s těmi, kteří mají ten vztah, řekněme taky dlouhodobý, ale ideu jinou. A teď se to kříží a musíte se domlouvat, musíte v podstatě, protože vy už tam něco můžete realizovat, tak se musíte i zodpovídat těm, kteří chtějí to místo jiné. Jasně. Co s nimi?
No, nic,
co byste nám radil?
No to já nevím, já tomu nerozumím.
Ne, my jsme na to zvyklí.
Říct každej.
My jsme zvyklí na to, že děláme umění, tak nikdy nemůžete dělat umění pro všechny. To nejde prostě, to by nebylo umění asi, jo? To by byl nějaký jenom maximálně design nebo něco takového užitného. A jako samozřejmě vedem dialog a i mezi sebou, my vlastně ten rok a půl, který nedobrovolně čekáme, tak vlastně se i přem nebo hledáme tu ideální podobu. Jo? My jsme zodpovědní za to, že to děláme pro ty hory, ne pro nějakou exhibici nebo pro biznis. Jo? Všichni nevěří, že někdo je schopný dát peníze a nečeká, že se mu to znásobí. Jo? Už podsouvají nám pořád to, že ten člověk, který to chce postavit a finančně zajistit, je čistý, to nikdo nevěří. Každý si myslí, že on to dělá tak, aby získal tu pozici a pak tam začne budovat nějaký megastavby. To je na tom to nejsmutnější. To nás zatím nejvíc šokovalo, že nikdo nevěří, že může být čistý úmysl.
Farář ve Velkých Losinách Milan Palkovič.
Vždycky jsem se snažil o to, aby to poutní místo zůstalo poutním místem. A proto z mé strany byla taková nedůvěra mnohdy a i to ve vztahu k mladým umělcům před 40 lety kolem Otmara Olivy, taky to mezi náma zajiskřilo. I ve vztahu k panu Holubářovi, kdy opravdu mě šlo o to duchovní místo. Aby to nebyla nějaká seberealizace, aby to nebylo něco, co jakoby se vrací k něčemu, aby to nějak vyzrálo. A pak jsem postupně prostě zíral, teda přiznám se, na pana Holubáře jako na Fata Morgánu. Protože ta moje myšlenka, to, jak jsem to měl namyšlené já a to, jak on se vyjadřoval k tomu, jak on to vnímá, tak to mělo jeden směr. Takže čím dál víc, bych řekl, i ty ledy tak nějak rozstávaly a vnímám, že to má ten dobrý směr. To znamená, jeseníky vždycky měly nějaké takové duchovní místo, takových těch technických zázemích a jiných míst a ubytovacích a sportovních a turistických je v jeseníkách hodně, ale těch duchovních tam hodně není. Taky tam vidím i ten moment vlastně nějakého usmíření vlastně Češi Němci. Nechci tady vypadat jako nějaký německý agent. Na Vřesové Studánce se mnohdy setkávaly rodiny se smíšených manželství, kde ti tatíci český a německý to bylo, si tam jednou za rok podali ruce při mši svaté. A ještě vnímám, že to je místo ne VIP pro nějaké církevní hodnostáře nebo pro nějaké podnikatele, a že to je pro všechny, kteří tam budou procházet, pro každého, že to je duchovní místo pro každého, že ten duchovní rozměr po tom období materialismu hledá nějakým způsobem každý, jak to nazývá, jak chce. Ale to je místo, já bych řekl, že to má možnost být takovým, jak jsou ty nízkoprahové zařízení pro drogově závislé. Tak já bych vnímal Řesovou studánku jako takové nízkoprahové místo pro lidi hledající, pro lidi, kteří hledají nějaký duchovní rozměr ve svém životě a v podstatě smysl života.
Každý máme svoji jakousi dráhu nebo co si udělaného za sebou, že ale jako tím, že bychom se tam setkali všichni, nebo takový ten hodně blízký okruh přátel, tak je to něco výjimečného, jo? Protože třeba my s Otmarem děláme dost často spolu, jsme kamarádi a máme podobný názor vytvarný a tak si rozumíme, ale tady nejde o nás dva ani o tři, ale je to skutečně už skupina velká lidí, která to sdílí a to by bylo úžasné, kdyby se to povedlo. No, to se musí povíst, že jedinec někdy zhoří, že jo? Protože to je těžký dneska jedinec, ale když se spojí víc lidí, tak si myslím, že to není přímý násobek, to je víc.
Já občas mám taková věc, že když něco dělám a žiju v tom a bytostně jsem do toho angažován, do té věci, to je jedno které, tak mně připadá to předcházející, co jsem dělal, co jsem tehdy považoval taky za jasný, mně to připadá, že to je příprava pro tu věc. Tak mě teď, asi rok a půl, připadá, že všechno, co jsem udělal, ve světě mohl realizovat a ke všemu, čím jsme prošli, jaksi, že to spěje k té Řesově studánce. To mě teď ovládá ta myšlenka.